ዝነበረኩም ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዘሐለፈ ሰሙን ኣብዚ ከባቢ ናብ ዝርከባ ሆስፒታላት ብምብፃሕ ኣመክልኻል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ንዘገልግሉ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ዝገበርዎ ስራሕ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣመስጊኖሞም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተኸታቲልዎ ነይሩ። ናብኡ ሕልፈኩም።
እቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድን ቨርጂኒያን ኣብ ክለብ ኮሚኒቲኦም ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ማሕበረኮም መካይኖም ባንዴራ ኤርትራ ሸላሊሞም እዮም ናብተን ሆስፒታላት ተበጊሶም። ኣቦ መንበር ኮሚኒቲ ኤርትራ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ወልዲ ፍቓዱ ብዛዕባ እቲ ዕላማ ንድምፂ ኣሜሪካ ክገልጽ ከሎ እዚ ወርሒ እዚ ስውኣትና እንዝክረሉ ረዚን ወርሒ ስለ ዝኾነ ብሽሞም ነዞም ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣፍልጦን ምስጋናን ክንህቦም ስለ ዘደለና ኢና ኢሉ ነይሩ።
ሎማዓንቲ ብምክንያት እቲ ረዚን ወርሒ ናይ ኤርትራ ብዝኽሪ ሰማዕታት ንዝክሮ ከቢድ መስዋእትነት ዝኸፈልናሉ ሙሉእ ወርሒ ብከቢድ ዝኽሪና ንዝክሮ ማለት እዩ። ብመሰረት ከዓ እዚ ዓመት እዚ ካብኡ ብዘይፍለ ግን ብናይ ኮረና ከምቲ ድሌትና ዋላ ክነካይድ እንተደይከኣልና እዚ ናይ ሎሚ መዲብናዮ ዘለና መዓልቲ ማለት እዩ። ነዞም ናይ እዛ ዓዲ ሕክምና ዝሰርሑ ነብሶም ኣብ ሓደጋ እንዳውደቑ ኮሚኒቲና ዝገብርዎ ዘለዉ ሰብ ናይ ምድሓን ማለት እዩ ካብዚ ተጓዒዝና ካብ ኢሲሲ ናብ ሃዋርድ ክንከይድ እዩ እቲ መደብ ዘሎ ንዖም ከነመስግን እዩ እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ማለት እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ዝኽሪ ሰነ ንሱ ተተሓሒዙ ትበዓል ንኸይድ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ፕሮጀክት ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ።
ጀሮም እስጢፋኖስ ዝበሃል ኣብዚ ነዘን መካይና ሸሊምና ብናይ መዓልቲ ሰማዕታትና እዞም ናይ ኮሮና ስለ ዘለና ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት ዶክተራት ነርሳት ድማ ይቐኒልና ንክትምሎም ናብኦም ዳ ክተበገፅና ኢና።
ሽመይ ኢለን ክፍለ ምክኤል ዝበሃል እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ ሰማዕታት መዓልቲ ስለ ዝኾነ ፍልይ ዝበለት ንክትከውን ተባሂላ ነዞም ኣብ ሆስፒታል ለይትን መዓልቲ ንሰርሑ ዘለዉ ኣጆኹም ክንብሎም ይቐኒልና ክንብሎም ክንገብር ኢሎም መንእሰያት ተበጊቶሞ ዘለዉ እሞ ንኣኦም ሰፖርት ክንገብር ኢና መፅና ዘለና።
ኣነ ሙሴ በረ ዝበሃል ኣብዚ ናይ ኢሎም መዓልቲ መፅና ዘለና ኣዚ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ምዝናህና ናይ ሰማእታትና መዓልቲ ምስኡ ብምትእስሳር ንሕና ከዓ ፓርቲ ናይቲ ዓዲ ንቕመጦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾና ብኡ ጌርና ተንኪ ንምባል ኢና በዚ ናይ ዝኽሪ ሰማእታትና ምስኡ ተሓሒዝና መፅና ዘለና።
ድሕሪ እዚ ኣብ ደገተን ሆስፒታላት ኣብ ዝተኣኻኸብሉ እዋን ዶክተራት ዓለይቲ ሕሙማት ሰበስልጣነተን ሆስፒታላትን ናብ ኣፍ ደገ ወፂኦም ይቕበልዎም ነይሮም። ኣብ ኣፍ ደገ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምስጋና ነቶም ኤርትራውያን ወኪሉ መልእኽቲ ዘንበበ መንእሰይ ስምዖን ማሪዮቲ ሰራሕተኛታት ጥዕና ንጥዕና ሕሙማት ክተቐድሙ ካብ ፀገም ክተሃድሙ ዘይኮነስ ናብ ፀገም ስለተኣቱ ኣፍልጦን ምስጋናን ንምሃብ ኢና መፂናኩም ዘለና ኢሉ ተሓሒዙ ብሞያኹም እትገብርዎ ተባዕ ፃዕርን ተወፋይነትን ብሽም ኤርትራውያን መንእስያትን ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ዲኤንቪ ብሓፈሽኡን ነመስግነኩም ኢሉ ኣብ ሃዋርድ ሆስፒታል ዝሰርሕ ኤርትራዊ ዶክተር ኣንገሶም ክብሪ ኣብ ድማ እቲ በቶም ኮሚኒቲ ዝተገብረ ተበግሶ ቅዱስ ተግባር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዓብዪ ሓበን ከም ዝስምዖን ንሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል እውን ዓብዪ ትርጉም ዝህብ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ብጣዕሚ ንመስግን ነቲ ከም ሓሳብ ዘበገስዎን ብተግባር ከዓ ዘርእዎ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ከም ዝፍለጥ ንኩሉ ኮሚኒቲ ኣብዚ ከባቢ ንነዊሕ ግዜ ዘገልግል ሆስፒታል እዩ። እቲ ከባቢኡ ኣፕሪሽት ገይሮም እቲ ሰርቪስ ኣፕሪሽት ገይሮም ኣብዚ ምስኦም ከዓ ኩሉ እቲ ሆስፒታል ንርገን ምክዳር ይኮን ንሕና ከም ግለሰባት ኣብዚ ንሰርሕ ዝሓሳብ እዩ።
ስለዚ ምናልባት ምስ ስራሕካ ክተሓሒዝካ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ነዚ መደባት ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ ዲኤንቪ ከመይ ንዝመዝ ከመይ ክርእዎ ወይ ከመይ ትርእዎ ካብቶም እውን ኣካል ናይቲ
ኣነ ንነዊሕ ግዜ እዚ ሃዋርድ ሆስፒታል ፈኒሕና ናይ መጀመርያ ፍታይፋካ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድሓር ግን ኣብዚ ፖስትግራጅዌት ሬዚደንሲ ገዕለ ብድሕሪኡ ሰሪሐ እንደገና ጋስትሮኢንትሮሎጂ ሄፓቶሎጂ ዝበሃል ብዛዕባ ናብ ውሽጢ ኣማናትን ናይ ሰላም ከብድን ኣብ ስፔሻሊስት እየ። ኣብቲ ኣካዳሚክ ኢንስቲትሽን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ንዝሓለፈ 8 ዓመት ኣዚ ፋካልቲ መጀመርያ ከም ናይ ሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ድካ ኣሶሴት ፕሮፌሰር ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኮይነ ሰሪሐ ሃርድ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ፅቡቅ ባህርያቱ ነለልዮ ምስቲ ናይ ባህልና ዝመስልን ነቲ ህዝቢ ዘገልግሎ ከዓ ነቲ ትሑት ናይ ትሕዝቶ ይኹን ናይ ሃብቲ ንዘለዎ ህዝቢ ከም ናይ መጀመርያ ናይ መገልገሊ ቦታን ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ሓንቲ ሓንሳ ክትሓስቦ ከማ ዘይትኽእል ግን እቲ ናይ ኢንሹራንስ ይኹን እቲ ናይ ትሕዝቶ ይኹን ውሒዱ ከይተባህለ ንበዝሕ ህዝቢ ዘገልግል ሆስፒታል ፅቡቅ ናይ ኮሚኒቲ ፊልድ ስለ ዘለዎ ብኡ ኢና ንፈትዎን ኢና ናይ ልክዕ ከም ናይ ፋሚሊ ትሕዝቶ ዓይነት ስለ ዝውሰድ ማለት እዩ እቲ ኮሚኒቲ ዝገበሮን ዝሓሰቦን ንዕናውን ሓበኒ ንሕና ከዓ ወይ ኣረዲቱ ንክነገልግሎም።
ኣብ መወዳእታ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣኒታ ጀንኪንስ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ድማ እዚ ሆስፒታል ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ንኮሚኒታዊ ኣገልግሎት ዝተወፈየ እዩ፣ ንስኻትኩም ድማ ነዚ ተረዲእኩም ከምዚ ኢልኩም ብባንዴራን ሙዚቃን ሃገርኩም ተሰኒኹም ንዓና ክተመስግኑ ምምፃእኩም ብሓቂ ንዓና ዓብዪ ህያብን ፀጋን እዩ እሞ ኣዝና ነመስግነኩም ኢላ
here at Howard University Hospital. So I was just so proud at Howard University Hospital. But to be thanked in this way, with music and love and flags and solidarity, it is a gift and a blessing. So thank you very much. Thank you so much. Thank you.